Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда» і основныя навіны серады 3 жніўня. Наші теми. Змовщик Юрий Дзянковіш заключив здзелку са следствам. Журналістка Ірина Слаўнікова асуджана на 5 гадоў калоніі. Будуць судзіць 46-гадовага мужчыну, які паведаміў у КДБ пра ўдар па Беларусі. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Змовщик Юрий Дзянковіш заключив здзелку са следствам, пише sb.by. Дзяржаўвінаваўца заявіў, што асноўны фігурант справы аб спробе дзяржаўнага перавароту ў Беларусі даў чыстасардэчнае прызнанне і спрыяў выкрыццю іншых удзельнікаў злачынства. Якія ўмовы пагаднення, невядома. Сам Дзянковіш ніяк не каментуе выстаўленае яму абвінавачванне, не дае паказанняў. Ён заявіў суду, што выкажа сваё меркаванне толькі пасля таго, як будуць агалошаны матэрыялы справы і дапытаны сведкі. У выніку пракурор пачаў зачытваць матэрыялы крымінальнай справы. Юрый Дзянковіш на пачатку 2000-х з'ехаў у ЗША, стаў там юрыстам, атрымаў грамадзянства. Яго, як і Аляксандра Фядуту, затрымалі ў Маскве і вывезлі ў Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістка Ірына Слаўнікова асуджана на 5 гадоў калоніі. Пры гэтым пракурор прасіла для яе 4 гады зняволення. Крымінальную справу разглядаў Гомельскі абласны суд, суддзя Мікалай Доля. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме з канца чэрвеня. Слаўнікову прызналі вінаватай у стварэнні экстрэмісцкага фарміравання або ўдзелі ў ім і ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх, піша Белсад. Слаўнікова знаходзіцца за кратамі з кастрычніка 2021-га. Яе затрымалі разам з мужам адразу пасля вяртання з адпачынку з Егіпта. У лістападзе 2021-га беларускія праваабаронцы прызналі Ірыну Слаўнікову палітзняволенай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прокуратура Брэсцкай вобласці паведамляе, што будуць судзіць 46-гадовага мужчыну, які ў траўні 2022 года паведаміў у КДБ пра запланаваны ўдар высокадакладнай зброі па пэўных аб'ектах у Беларусі. Адбыцца гэта мусіла праз 4 дні, 9 траўня. Як вядома, на нашу краіну ў той дзень ніхто не нападаў. У выніку мужчыну абвінавацілі ў заведамай лжывым паведамленні аб небяспецы. Ён тэлефанаваў у дзяржбяспеку са стацыянарнага тэлефона, таму знайсці яго было нескладана. Падчас той размовы з супрацоўнікам КДБ мужчына быў у стане алкагольнага ап'янення. Абвінавачаны жыхар Баранавіцкага раёна. Ён знаходзіцца пад падпіскай аб невыездзе і належных паводзінах. Мужчыне пагражае штраф ці арышт альбо абмежаванне волі на тэрмін да 3 гадоў ці пазбаўленне волі да 5 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Расію прыбыў цягнік з беларускімі вайскоўцамі, танкамі Т-72 і спецтэхнікай. Яны паўдзельнічаюць у конкурсе «Танкавы біятлон». Як паведамляе Белта, разгрузка адбываецца на станцыі «Алабіна» пад Масквой. Падкрэсліваецца, што расіяне наладзілі беларусам урачысты прыём, падрыхтавалі для іх добраўпарадкаваныя інтэрнаты і месцы для танкаў у асобных боксах парку баявых машын Таманскай дывізіі. Танкавы біятлон стартуе 13 жніўня. Чакаецца, што ўдзел у ім прымуць прадстаўнікі 22 краін. Але колькі ў выніку прыедуць, пакуль невядома. Сёлета традыцыйны конкурс праводзіцца падчас вайны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскія грамадскія дзеячы папрасілі прэзідэнта Уладзіміра Зялэнскага легалізаваць аднаполыя шлюбы. Для гэтага была запушчана афіцыйная петыцыя, якая набрала больш за 28 тысяч подпісаў. Калі зварот набірае больш за 25 тысяч, прэзідэнт абавязаны на яго адрэагаваць. У цяперашні час кожны дзень можа быць апошнім. Хай людзі аднаго полу атрымаюць магчымасць стварыць сям'ю і мець афіцыйны дакумент, які гэта падцвярджае. сцвярджае, ім неабходныя такія ж правы, што і для традыцыйных пар. Звярнуліся да прэзідэнта аўтары петыцыі. Зяленскі на зварот адказаў: «У сучасным свеце ўзровень дэмакратычнасці грамадства вымяраецца ў тым ліку праз палітыку дзяржавы, накіраваную на забеспечэнне роўных правоў для ўсіх грамадзян. Кожны грамадзянін з'яўляецца неаддзельнай часткай грамадскай супольнасці, на якую распаўсюджваюцца ўсе правы і свабоды, замацаваныя ў Канстытуцыі Украіны», азначыў у сваім адказе прэзідэнт Украіны. Аднак Зеленскі нагадаў, паводле Канстытуцыі, шлюб заключаецца паміж мужчынам і жанчынай. Ва ўмовах ваеннага або надзвычайнага становішча Канстытуцыі Украіны не можа быць змененая, дадаў ён. Зрэшты, абыходны шлях знойдзены. Зеленскі прапанаваў зрабіць першы крок у бок легалізацыі. Ён звярнуўся да ўрада з просьбай распрацаваць варыянты рашэння праблемы, тым больш, што раней ўжо абмяркоўвалася пытанне легалізацыі ва Украіне грамадзянскага партнёрства. Грамадзянскае партнёрства легалізаванае ў шэрагу краін, дзе пакуль не дазволеныя аднаполыя шлюбы. Гэты інстытут дазваляе аднаполым парам мець больш правоў, напрыклад, на сумесную маёмасць, магчымасць пісаць завяшчанне адно на аднаго і наведваць партнёра, калі ён ці яна трапляе ў бальніцу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі серады 3 жніўня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.